Գլուխ 30-րդ. Ժամն է, ժամը։ Հատված առաջին։ Գիտես, ասում էր Մարգարիտան, երեկ գիշեր հենց քնեցիր, ես կարդում եմ միջերկրական ծովից եկած խավարի մասին։ Եվ այդ կուրքերը, ահ, ոսկյա կուրքերը։ Չգիտեմ ինչու դրանք ինձ հանգիստ չեն տալիս, շարունակ։ Ինձ թվում է, որ հիմա էլ է անձրև գալու։ Զգում ես, ինչպես է զովանում։ Այս ամենը լավ է ու դուրեկան, պատասխան մեր վարպետը ծխելով և ծուխը ձեռքով ցրելով։ Եվ այդ կուրքերը, աստված իրենց հետ։ Բայց թե հետո ինչ է ստացվելու, բոլորովին անհասկանալի է։ Այս խոսակցությունը գնում էր արևամուտին, հենց այն ժամանակ, երբ Վոլանդին ներկայացավ Ղևի Մաթեոսը պատշկամբում։ Նկուղի պատուհանը բաց էր, և եթե մեկնում եք ներս նայեր, կզարմանար, թե որքան տարօրինակ տեսք ունեն խոսողները։ Մարգարիտայի մերկ մարմնի վրա սև թիկնոց էր գցված, իսկ վարպետը հիվանդանոցային իր ներքնաշորերով էր։ Դա նրանից էր, որ Մարգարիտան բացարձակապես ոչինչ չուներ հագնելու, քանի որ բոլոր իրերը մնացել էին առանձնատանը, ու թեև այդ առանձնատունը շատ մոտ էր, իհարկե, խոսք լինել չէր կարող, որ գնար ու այնտեղից իրերը վերցներ։ Իսկ վարպետը, որի բոլոր զգեստները գտան պահարանի մեջ, ասես ոչ մի տեղ էլ չէր գնացել, պարզապես չէր ցանկանում հագնվել, Մարգարիտայի առաջ այն միտքը զարգացնելով, որ ուր որ է կատարելագույն մի հիմարություն կսկսվի։ Ճիշտ է, առաջին անգամ սափրվել էր աշնանային այն գիշերից հետո։ Կլինիկայում նրա երեսի մազերը մեքենայով էին խուզում։ Սենյակը նույնպես տարօրինակ տեսք ուներ, ու այդ քաոսի մեջ որևէ բան հասկանալը շատ էր դժվար։ Գորգի վրա թափված էին ձեռագրերը, բազմոցի վրա էլ կային։ Բազկաթոռի վրա մի գիրք էր ընկած, կռնակը վեր։ Կլոր սեղանի վրա պատրաստի ճաշ էր դրված, ու տեստեղենի արանքներում մի քանի շիշ կար։ Թե որտեղից էին այդ կերակուրներն ու խմիչքները, ոչ Մարգարիտային էր հայտնի, ոչ վարպետին։ Արթնանալով, այդ ամենն արդեն սեղանի վրա տեսան։ Մինչև շաբաթօրվա վերջալույսը քնելով, թե վարպետը և թե նրա ընկերուհին իրենց կատարյալ կազդուրված էին զգում, և միայն մի բան էր զգալ տալիս երեկվա արկածների մասին։ Երկուսն էլ շատ մեծ փոփոխություններ էին կրել, ինչպես կհամոզվեր յուրաքանչյուր ոք, ով կարողանար ականջ դնել նրանց խոսակցությանը նկուղի սենյակում։ Սակայն ականջ դնող և ոչ մեկը չկար։ Այս փոքրիկ բակը հենց նրանով էր լավ, որ միշտ դատարկ էր։ Օրստորե ավելի ու ավելի կանաչող լորենիներն ու ուրենիները կաննային բույրը սփրում էին դրսում, և ծայր առնող քամին այդ բույրը նկուղ էր բերում։
«Թու, գրողը տանի»,
անսպասելիորեն բացականչեց վարպետը։
«Խելքի մոտ բան է սախր»,
նա ծխախոտը հանգցրեց մոխրամանի մեջ և գլուխը սեղմեց ձեռքերով։
«Չէ, լսիր, չէ որ դու խելացի մարդ ես, և խելագար չես եղել. Դու լրջորեն ես համոզված, որ մենք երեք հյուրենք եղել սատանային»։
«Մի անգամ այն լրջորեն»,
պատասխանեց Մարգարիտան։
«Իհարկե, իհարկե», հեգնաբար ասաց վարպետը։ «Հիմա ուրեմն մի խելագարի փոխարեն երկուսը կան, ամուսինն էլ, կինն էլ»։
Նա ձեռքերը երկինք բարձրացրեց և բղավեց։
«Չէ, սատանան, գիտե թե սա ինչ բան է, սատանան, սատանան, սատանան»։
Պատասխանի փոխարեն Մարգարիտան ընկավ բազմոցին, քրքջաց, թափարեց մերկ ոտքերը և նոր ապա ճչաց.
«Օյ մեռա, օյ մեռա, մենակ տեսնես, թե ում ես նման»։
Կուշտ քրքջալուց հետո, մինչ վարպետը ամոթահար կձկմքեր հիվանդանոցային իր ոտաշորը, Մարգարիտան լրջացավ։
«Նոր դու հակամա ճշմարտությունն ասացիր»,
սկսեց նա։
«Սատանան գիտե թե ինչ և հավատա ինձ, սատանան ամեն ինչ կդասավորի»։
Նրա աչքերը հանկարծ կրակվեցին, նա վեր թռավ, պար եկավ տեղում ու սկսեց բղավել.
«Որքան երջանիկ եմ, որքան երջանիկ եմ, որքան երջանիկ եմ ես, որ գործարքի մեջ մտա նրա հետ»։ «Օ, սատանա, սատանա, սիրելիս ստիպված եք լինելու ապրել վհուկի հետ»։
Դրանից հետո նա վրա պրծավ վարպետին, գրկեց վիզը և սկսեց համբուրել նրա շրթունքները, քիթը, այտերը։ Չարդարած սև մազերի ալիքները ծածանվում էին վարպետի վրա, և նրա այտերն ու ճակատը շարագունեցին համբույրներից։ իսկ դու իսկապես դարձել ես վհուկի նման։ Չեմ էլ շխտում, պատասխանեց Մարգարիտան։
Ես վհուկ եմ ու շատ գոհ եմ, որ այդպես է։
Դե լավ, խոսեց վարպետը,
վհուկ ես վհուկ էլ մնա։ Շատ փառավոր է ու հոյակապ։ Ուրեմն ինձ հափշտակել են բուժարանից։
Էլի շատ հաճելի է։ Այստեղ եմ վերադարձրել,
ընդունենք սա էլ։
Ենթադրենք նույնիսկ, որ մեզ չեն փնտրի, բայց հանուն ամենայն սրբության ասա ինձ, ինչով և ինչպես պիտի ապրենք։
Այս մասին խոսելով քո մասին եմ մտածում, հավատա ինձ։
Այդ պահին փոքրիկ պատուհանից երևացին բթած այր կոշիկներ և բարակ զոլերով շալվարի ներքևի մասը։
Ապա այդ շալվարը ծնկծալվեց և ինչ-որ մեկի հաստ հետույքը ծածկեց ցերեկվա լույսը։ Ալոիզի, տանն ես։
Շալվարի վերևներում պատուհանից դուրս հարցրեց մի ձայն։
Ահա, սկսվում է, ասաց վարպետը։
Ալոիզին,
հարցրեց Մարգարիտան մոտենալով պատուհանին։
Նրան երեք ձերբակալեցին, իսկ ո՞վ է հարցնողը, ձեր ազգանունն ի՞նչ է։
Նույն վարկյանին ծնկներն ու հետույքն անհետացան ու լսվեց, թե ինչպես շրխկաց դռնակը, որից հետո ամեն ինչ կարգավորվեց։ Մարգարիտան ընկավ բազմոցի և այնպես քրքջաց, որ աչքերից արցունքներ հոսեցին։ Բայց երբ հանդարտվեց, դեմքը սաստիկ փոխվեց։ Նա խոսեց լրջորեն և խոսելով ցած սահեց բազմոցից, ծնկաչոք մոտ սողաց վարպետին և նրա աչքերին նայելով սկսեց գլուխը շոյել։
Ինչպես ես տարապել, ինչպես ես տարապել, խեղճ իմ, մենակ ես գիտեմ, տես սպիտակ թելեր կան գլխիդ վրա ու մշտականակոս շրթունքներիդ մոտ, միակս, հոգիս, ոչ մի բանի մասին մի մտածիր, անչափ շատ ես ստիպված եղել մտածել, իսկ հիմա ես եմ քո փոխարեն մտածելու, իսկ ես երաշխավորում եմ քեզ, որ ամեն ինչ փայլուն ու լավ կլինի։
Ես ոչինչից էլ չեմ վախենում, Մարգո, հանկարծ պատասխանեց վարպետը և բարձրացրեց գլուխն ու երևաց նրան այնպիսին, ինչպիսին էր, երբ հորինում էր մի բան, որ երբեք չէր տեսել, բայց ինչի մասին հաստատ գիտեր, որ եղել է։ Ու չեմ վախենում, որովհետև արդեն ամեն բան տարել եմ։ Ինչ շատ եմ վախեցրել և էլ ոչնչով չեն կարող վախեցնել, բայց ես քեզ եմ խղճում, Մարգո, ահա թե որն է գաղտնիքը, ահա թե ինչու եմ շարունակ միևնույն բանը պնդում։ Ուշքի եք, ինչի համար ես կործանում կյանքդ, հիվանդ ու աղքատ մեկի հետ։ Ետ գնա ձեր տուն, քեզ խղճում եմ, դրա համար էլ ասում եմ։
Ահ դու, դու,
գզգզված գլուխն օրորելով շշնջում էր Մարգարիտան։
Ահ, թերահավատու դժբախտ մարդ, քո պատճառով երեք ամբողջ գիշեր դողդողացել եմ, մերկու տկլոր, կորցրել եմ իմ էությունը և նորով փոխարինել, մի քանի ամիս նստել եմ մութ սենյակում ու միայն մի բանի մասին մտածել, երշալայմի վրա մոլեգնած ամպրոպի, աչքերս արտասուքից կուրացել են, իսկ հիմա, երբ երջանկություն է իջել մեզ վրա, ինձ վրնդում ես։
Է, ինչ արած, կգնամ, կգնամ, բայց իմացիր, որ դաժան մարդ ես դու,
նրանք ամայացրել են քո հոգին։
Դառը քնքշություն համակեց վարպետի սիրտը և հայտնի չէ, թե ինչուն արտասվեց, գլուխը թաղած Մարգարիտայի մազերի մեջ։ Մարգարիտան, լաց լինելով, շշնջում էր նրա ականջին ու մատները թրթռում էին վարպետի քունքերի վրա։
Այո, այո, թելեր, թելեր, աչքերիս առաջ ձյուն է իջնում գլխիդ, ահ, իմ բազմաչարչար գլուխ, մի տես ինչ աչքեր ունես, անապատն է դրանց մեջ, իսկ ուսերդ բերան տակ, խեղանդամել են, խեղանդամել։
Մարգարիտայի խոսքն անկապ էր դառնում, Մարգարիտան ցնցվում էր լացից։ Այդժամ վարպետը սրբեց աչքերը, ծնկների վրայից բարձրացրեց Մարգարիտային, ինքն էլ ելավ ու հաստատ ասաց.
Բավական է, դու ինձ ամաչեցրիր, երբեք այլևս փոքրոկություն չեմ անի ու չեմ անդրադառնա այդ հարցին, հանգիստ մնա։ Գիտեմ, որ երկուսս էլ մեր հոգեկան հիվանդության զոհն ենք, որը միգուցե ես եմ քեզ փոխանցել։ Ինչ կա որ, միասին էլ կկրենք։
Մարգարիտան շրթունքները մոտեցրեց վարպետի ականջին ու շշնջաց.
Երդվում եմ քո կյանքով, երդվում եմ քո կռահած աստղագուշակի որդով, ամեն ինչ լավ կլինի։
Դե ուրեմն լավ, լավ,
պատասխանեց վարպետը և ծիծաղելով ավելացրեց.
Ինչ խոսք, երբ մարդիկ լիովին կողոպտված են, ինչպես ես ու դու, Նրանք փրկություն են որոնում անդրգողմյան ուժերի մեջ։ Ինչ կա որ համաձայնեմ այնտեղ փնտրել։
Ահա, ահա, հիմա դու նախկինն ես, ծիծաղում ես,
պատասխանեց Մարգարիտան։ Ու գրողի ծոցը կորիր քո գիտում բարերով, անդրգողմյան կամ ոչ անդրգողմյան մեկ չէ արդյոք։ Ես ուտել եմ ուզում։
Եվ նա վարպետի ձեռքը բռնած քարշ տվեց սեղանի մոտ։ Ես համոզված չեմ, որ այս ուտելիքը հիմա գետնի տակը չի անցնի կամ լուսամուտից դուրս չի թռչի։ Լիովին հանգստացած ասաց նա.
Չի թռչի։
Եվ հենց այդ պահին ռնգային մի ձայն լսվեց պատուհանից.
Խաղություն ձեզ։
Վարպետը ցնցվեց, իսկ արտասովորին արդեն վարժված Մարգարիտան բացականչեց.
Հազազնելոն է սա, ահ, ինչ հաճելի է, ինչ լավ է,
և շշնջալով վարպետին.
Ահա տեսնում ես, մեզ չեն լքում,
նետվեց դուռը բացելու։
Գոնե մի բան գցիր վրա, բղավեց վարպետը նրա ետևից։
Թքել եմ դրա վրա,
պատասխանեց Մարգարիտան արդեն միջանցքից։ Եվ ահա Ազազելոն արդեն գլուխ խոնարելով ողջունում էր վարպետին, շիլ աչքը շողացնելով, իսկ Մարգարիտան բացականչում էր.
Ահ, ինչքան գոհ եմ, ես երբեք այսքան ուրախ չեմ եղել կյանքում, բայց կներեք, Ազազելո, որ մերկ եմ։
Ազազելոն խնդրեց չանհանգստանալ, հավատացրեց, որ տեսել է ոչ միայն մերկ կանանց, այլև նույնիսկ լրիվ մաշկազերծ կանանց, սիրահոժար նստեց սեղանի մոտ, նախորոգ վառարանի կողքի անկյունում կարմիր դիպակով փաթաթված մի կապոց դնելով։ Մարգարիտան կոնյակ լցրեց Ազազելոին, և նա հաճույքով խմեց։ Վարպետը, աչքը նրանից չկտրելով, սեղանի տակ մեկ-մեկ ծածուկ կսմթում էր ձախ ձեռքի դաստակը։ Բայց այդ կսմթոցները չէին օգնում։ Ազազելոն չէր հալվում օդի մեջ, և ճշմարիտն ասած դրա ոչ մի անհրաժեշտությունը չկար։ Շիկավուն մազերով կարճահասակ այդ մարդու մեջ սարսափելի ոչինչ չկար, եթե չհաշվենք հատնկած աչքը, բայց չէ որ դա լինում է նաև առանց որևէ կախարդանքի։ Մենակ հագուստն այնքան էլ սովորական չէր, թիկնոց էր թե փարաջա, բայց եթե լրջորեն մտածենք, դա էլ է լինում։ Կոնյակը նա նույնպես վարժեր խմում, ինչպես բոլոր կարգին մարդիկ, ըմպանակը լրիվ առանց ուտելու։ Այդ նույն կոնյակից վարպետի գլուխը խշշաց ու նա սկսեց մտածել։ Չէ, Մարգարիտան իրավացի է, իհարկե իմ դիմաց նստած է սատանայի դեսպանորդը։ Չէ որ հենց ինքս նախանցյալ գիշեր ոչ ուշ ապացուցում է Իվանին, որ պատրիարքականի վրա նա հենց սատանային է հանդիպել։ Իսկ հիմա չգիտես ինչու վախեցել եմ այդ մտքից ու սկսել ինչ-որ բաներ դուրս տալ հիպնոսողների և հալյուցինացիաների մասին։ Գրողը տանի, ինչ հիպնոսող, ինչ բան։ Նա սկսեց զննել Ազազելոյին ու համոզվեց, որ նրա աչքերի մեջ հարկադրյալ մի բան կա, ինչ-որ միտք, որը մինչև որոշ ժամանակ ներսում է պահում։ Հենց այնպես չի այցելել նա, այլ հայտնվել է ինչ-որ հանձնարարությամբ, մտածեց վարպետը։